Minun aiheeni on siis muuttumaton evankeliumi, ja tämä menee nyt sitten ehkä vähän päällekin, ja ainakin limittäin kovasti tämän, mitä Päärö Ulof tuossa puhui, mutta yritän nyt ainakin vähintäänkin käyttää eri raamatun lauseita, että ihan samoja käytä. Evankeliumi käsitettä voidaan käyttää sekä laajemmassa että suppeammassa merkityksessä. Laajemmassa merkityksessä se voi tarkoittaa koko kristillistä oppia. Sitten suppeammassa merkityksessä, eli varsinaisessa merkityksessä, joku on määritellyt sen tällä tavalla. Raamatussa on evankeliumia varsinaisessa merkityksessä kaikki, mikä lupaa syntisille armon, syntien anteeksi antamuksen ja rauhan, sanalla sanottuna pelastuksen. Tämä on Piperin dogmatiikasta. Ja minä tarkastelen tässä esityksessä evankeliumia tässä suppeammassa, eli varsinaisessa merkityksessä. Tässä maailmassa monet asiat ovat muutosten alaisia. Ne muuttuvat joko parempaan suuntaan tai huonompaan suuntaan. Ja nykyään nämä muutokset ovat hyvin nopeita. Jos me ajattelemme vaikka tekniikan kehitystä, se on aivan valtavaa. Minä olen hyvin epätekninen ihminen ja tekee mieleen joskus huutaa, että seis maailma tahdon ulos, kun ei tässä tahdo pystyä elämäänkään, kun on niin ei tiedä mistä nappulasta vääntää milloinkin ja niin edelleen. Me ihmisetkin muutumme fyysisesti, psyykkisesti, henkisesti ja toivottavasti myös hengellisesti. Yksi harmittava muutos on, mikä olen huomannut itsessäni, että muisti heikkenee. Ei tahdo muistaa tuttujenkaan ihmisten nimiä. Ei aina muista viikonpäivää, mikä on menossa, taikka ei muista kuukautta, mikä on parhaillaan. Muutama vuosia sitten olin hakemassa erästä postilähetystä ja piti täyttää sinne sitten jokin lappu ja panna siihen päivämäärä ja allekirjoitus. Minä kysyin postivirkailijalta, että moneskos päivä se tänään oikein on. Muistaakseni hän sanoi, että 26. päivä. Mutta tuli toinen ongelma. En muistanut kuukautta. Ystävällinen postivirkailija sanoi, että nyt on toukokuu. Ja sitten hän lisäsi, vuosi on sitten 2007. Sanoin hänelle kiitoksia. Onneksi muistin sillä kertaa nimeni. Nimittäin tämä taitaa tämä muistamattomuus olla sukuvikaa, koska minun veljeni oli armeijassa, RUK:ssa, Haminassa, ja yhtäkkiä opiston, tai siis tämän RUK:n johtaja Eversti tarkisti rivistöä siinä, ja tökkäsi veljeni ja sanoi, mikä nimi oppilas? Veljeni ei muistanut. Ja hän sanoi naapurin nimen siitä. No niin, voi olla sukuvikaakin. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 12. luvussa, älkää mukautuka tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Tässä hän siis kehottaa muuttumaan. Tärkein muutos, mikä meillä hengessä elämässä voisi, ja on hyvä, että se tapahtuisi, on se, mihin Päärö Ulof viittasikin, ja mistä Pietari kirjoittaa toisen kirjansa viimeisessä jakeessa. Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päivään asti. Aamen. Evankeliumi on kuitenkin muuttumaton. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvussa, siinä ihan alussa, Paavali kirjoittaa, veljet, minä palautan mieleen sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen teille julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Sen avulla te myös pelastutte. Ja pidätte sitä kiinni, jos säilytätte sen sellaisena, kuin minä sen teille julistin. Paavalilla oli varaa sanoa näin. Teen teille selväksi, hän kirjoittaa galatalaisille, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen. Enhän minä ole sitä ihmisiltä saanutkaan, eikä kukaan ole sitä minulle opettanut, vain sen, kun Jeesus Kristus ilmestyi minulle. Ja ilmestyskirjassa puhutaan jopa iankaikkisesta evankeliumista. Ilmestyskirja 14.6. Palaan takaisin tähän ensimmäisen korinttilaiskirjan 15. lukuun. Paavali siis sanoi, ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Evankeliumin ydin on se, mitä Paavali ensiksi sanoo. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Siinä on lyhyesti sanottuna evankeliumin ydin. Kyllä evankeliumiin kuuluu sitten esimerkiksi ylösnousemus. Ylösnousemus kertoo siitä, että se on vakuutena, että Jumala hyväksyi Kristuksen työn. Roomalaiskirje 4. luvun lopussa Paavali sanoo, Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Evankeliumia ei ole ilman Jeesusta Kristusta. Ei mikä tahansa hyvä uutinen, mikä tahansa hyvä sanoma ole evankeliumi. Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeen 1. luvussa, että hänen julistamansa evankeliumi on sanoma hänen pojastaan. Ja tämä evankeliumi on ilmoitettu jo Vanhassa testamentissa monin tavoin, esikuvina, mutta ihan suoraan kirjoitettuna. Erittäin kirkkaasti evankeliumia tulee esille profeetta Jesajalla. Kirjansa 53. luvussa on meille tutut sanat. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneenä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Juuri tätä evankeliumin ydintä Paavali erityisesti korosti. Tästä hän käytti nimitystä pelastuksen evankeliumi, Efesolaiskirje 1.13, armon evankeliumi, apostolin teot 20.24, rauhan evankeliumi, Efesolaiskirje 6.15, Kristuksen kirkkauden evankeliumi, toinen korinttolaiskirja 4.4. Uudessa käännöksessä puhutaan tosin Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta. Paavali sanoi tämän evankeliumin usein hyvin tiiviisti. Efesolaiskirje 1. luvussa, jakeessa 7 ja 8, sanotaan näin. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Sitten jatkaa. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsana osaksemme ja antanut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Näissä jakeissa tulee esille, että evankeliumi se on ilmoitus Jumalan armosta, jota Jumala on osoittanut meidän hyväksemme. Ja usko tähän evankeliumiin tuo sen meidän osaksemme. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanasta, sanan kautta. Kristuksen veressä meillä on lunastus. Sisältää sen, että Kristuksen veri on se lunastusmaksu, jonka perusteella meidät on vapautettu synnirangaistuksesta. Teologiassa puhutaan välistä ja useinkin, ja erityisesti puhuttiin silloin 1800-luvulla, tämmöisestä yleisestä vanhurskauttamisesta, eli objektiivisesta vanhurskauttamisesta. Yleinen vanhurskauttaminen tarkoittaa sitä, että Kristus on, taikka Jumala on Kristuksessa hankkinut meille anteeksi antamuksen. Hän on julistanut sen koko maailman syntisille, kaikille. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja yksittäinen ihminen saa tämän ottaa uskossa vastaan. Nyt evankeliumi usein sotkeentuu meillä ehkä evankeliumin vaikutuksiin. Me tarkkailemme itsessämme, onko meissä näitä tämmöisiä vaikutuksia. Siis Jumalan armo teologiassa jaetaan ikään kuin kahtia. Se on Jumalan mielisuosio, laupeus syntistä ihmistä kohtaan, joka näkyy siinä, että hän lähetti Kristuksen. Toisaalta se on kyllä sitä myös uskovassa vaikuttava armo. Siis armo vaikuttaa uskovan elämässä ja saa aikaan hyviä asioita. Ja tuossa lainasin tuosta Kallista Hunajan pisarasta muutaman ajatuksen. Se, joka panee omaan pyhityksensä katseltavakseen, lohdutuksekseen, pysyttää sangen suuren epäjumalan, mikä on hänen epäilyksiään ja pelkojaan lisäävä. Käännä vain katseesi Kristuksesta, ja heti sinä, kuten Pietari, vaivut epäilyksiin. Saatana kiusaa sinua panemalla sinut kaivelemaan omia armon kokemuksiasi näistä saadaksesi lohdutusta. No totta kai hyvä kiittää armon kokemuksistakin, ja ei se nyt ihan kokonaankaan niin ole, että niitä pakko unohtaa, mutta kuitenkaan, ettei se ole niin kuin se keskus, ettei se ole niin kuin pääasia. Näin tuossa hyvässä kirjassa Saan Vilkoks kirjoittaa. Roomalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 1.18 Paavali sanoo, niin kuin siis yhden ainoa rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoa vanhurskasteko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Tämä on minun elämässäni hyvin tärkeä Raamatun jae ollut. Kun oma sydän ja sielun vihollinenkin ja hyökkää päälle ja sanoo, että se ei mikään sä oot niin puutteellinen ja sun pitäisi jotain olla muuta tässä nyt. Niin minä vedonnut tähän, että täällä Jumalan sanassa sanotaan, yhden ainoa rikkomus tuotti kaikille ihmisille katsotusvoimille, riittää yhden ainoa vanhurskasteko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Kaikille niitä, jotka siihen sen uskovat. Jumalan tottelemattomuus Jumalan käskyä kohtaan syntiin lankemuksessa aiheutti kaikille ihmisille kadotustuomion. Ja ihminen joutui synnin ja lain vangiksi. Galatalaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 22 sanotaan, pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se mitä on luvattu annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Roomalaiskirjeessä jakeessa 11.32 taas sanotaan, Jumala on näet tehnyt kaikki tottelemattomuuden vangeiksi, jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen. Kristuksen työ ansioista kaikille ihmisille on ansaittu vanhurskaus, eli kelpaavuus Jumalalle, ja tämän saa jokainen uskoa omalle kohdalleen. Ilman Kristuksen sovitustyötä kaikki pysyisivät synnin vankilassa ja oman tottelemattomuutensa vankeina. Kaikki olisi synkkää ilman Kristusta, koska ihmisen omat ansiot, ihmisen yritykset eivät avaa vankilan ovea. Evankeliumi ilmoittaa, että ovi on jo avattu. Uskokaan ei ole siis mikään teko. Se on Raamatun kuvauksen mukaan muun muassa Herran nimen avuksi huutamista. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, se pelastuu. Jokainen, joka huutaa Herran nimeä, eli Jeesusta Kristusta avukseen, hän pelastuu. Jos evankeliumin sisältö muuttuu, se ei pelasta ketään. Jumalan pyhä henki ei yhdy sellaiseen evankeliumiin, joka ei ole Jumalan sanan mukaista. Ja tämä evankeliumi on ollut kaikkina aikoina uhanalainen. ehkä meidän aikana aivan erityisesti, niin kuin tuosta kuvauksesta, Pärrufin kuvasta kävi ilmi. Galatalaisten keskuuteen oli tullut julistajia, jotka opettivat, että Kristuksen teko yksin ei riitä. Tarvitaan kuuliaisuutta Mooseksen laille, tarvitaan erityisesti ympärileikkaus. Olen hämmästynyt, kun te niin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Paavalin aikana juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta, Pauli kirjoittaa. Ensimmäisen korintilaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Kyllä ihmeet kiinnostavat ihmisiä ja Jumala toki voi tehdä ihmeitäkin, mutta ihminen on kuitenkin aina syntinen ja ilman Kristusta vailla Jumalan kirkkautta. Tarvitaan syntien anteeksi antamusta. Nykyään tähän taisi, niin muistaakseni ainakin tähän viittasi Pärjulo. Nykyään saatetaan sanoa, että ihmiset eivät ymmärrä sanomaa Kristuksen rististä. Hänen kuolemansa meidän syntien tähden ja puhe hänen verestään vastenmielistä, raakaa ja käsittämätöntä. Opiskelin Helsingin yliopistossa ja meillä oli siellä sellaisia, minä opiskelin suomen kieltä siellä ja kirjallisuutta ja joitakin muita aineita, niin oli Ritva Ahonen Mäkelä piti meille puheharjoituksia ja kerran sitten yhtäkkiä sanoi, että Paavo, nyt pidät ihan extempore puheen, aikaa 5 minuuttia. Minä en keksinyt mitään muuta ja en tiedä, oliko tarpeenkaan keksiä mitään muuta. Minä puhuin suurin piirtein sellaista aiheesta, että mitä Kristus meille merkitsee. Ja kerroin sitten tästä ristin kuolemasta. Niin kun mä menin paikalle, niin siellä muuan opiskelija pomppasi ylös ja sanoi, että barbaarista, raakamaista, vieläkö joku nykyaikana voi tällaiseen uskoa. Mutta se asia ei päättynyt siihen. Jonkin ajan päästä hän tuli pyytämään anteeksi, että hän näin sanoi. Ja siitä oli sitten mielenkiintoinen keskustelu. Ei haluta tällaista evankeliumia. Luullaan, että se ei niin kuin merkitse ihmisille mitään. Tai siis, että sitä ei voi ymmärtää. Mutta kyllä ihminen, joka joutuu kasvatusten oman mahdottomuutensa ja syntinsä kanssa, se merkillisesti ymmärtää tätä puhetta siitä, että Kristus on meidän sijaisenamme kärsinyt ristillä meidän tähtemme, vuodattanut verensä. Ja se, että se on Jumalan ajatus. Se ei kukaan ihminen ole keksinyt. Se olisi aika huteran, mutta jos joku ihminen olisi pannut pykälät eteen ja sanoi, että teet tuo, niin sitten. Mutta tämä, mikä laille oli mahdotonta, sen Jumala teki, sanoo Paavali. Me haluaisimme Kristuksen parantavan voiman, ja sitäkin hänellä on. Haluamme maallista hyvää. Haluamme menestystä ja onnellisuutta. Haluamme viihtyä, mutta emme kenties halua tuntea ristiinnaulittua Kristusta. Meillä ei myös nykyään tuntuu joskus siltä, että ei saisi olla katumusta syntien tähden ja pahojen tekojen tähden. Ei tuskaa, ei kärsimystä. Emme kenties jaksa viipyä sanan tutkimisessa ja rukouksessa. Nykyään pyritään siirtämään, tähänkin Pärjulo viittasi, syrjään paitsi Jeesuksen uhrikuolema, myös Jumalan pyhä tahto. Hänen Raamatussa ilmaistut käskynsä. Mutta jos Jumalan käskyt hylätään, ei kenellekään tule synnin tuntoa, ei tarvita sovittajaa ja sovitusta. Me emme myöskään saa nostaa esimerkiksi pyhää henkeä Kristuksen yläpuolelle. Kiitos tästä pyhästä hengestä, joka meitä auttaa monissa asioissa, joka lohduttaa, rohkaisee, johdattaa ja vaikuttaa sanassaan ja ennen kaikkea kirkastaa Kristusta. Jos hylätään tämä kehotus pyhä, tai siis usein ei välttämättä hylätä tätä kokonaan tätä Jumalan tahtoa, saatetaan kehottaa kovasti pyhän elämän ja lähimmäisen rakastamisen erityisesti. Ja sehän on erittäin tärkeä asia meille kaikille. Mutta jos sitä yksinomaisesti julistetaan, niin ei se ole evankeliumi. Jokainen ihminen järjellään hyväksyy tällaisen, ole kiltti toiselle. Ja se on aivan oikein. Ihmisen järki sen hyväksyy. Ja se sisältyy kaikenlaisiin uskontoihin, yleensä. Oswald Chambers sanoo teoksessaan, jonka nimi on Jumalan täyteydestä, muuten äsken päivällä puhui tästä. Siinä, missä kristillisyys on menettänyt voimansa, se on muuttunut evankeliumin sijasta kristilliseksi etiikaksi. Ihmiset kuuntelevat mieluummin luentoa vuorisaarnan merkityksestä, mutta he unohtavat, että vuorisaarnan julistaminen erillään ristin julistuksesta on mahdottoman saarnaamista. Ellei muuta julisteta kuin esimerkiksi lähimmäisen rakastamista, joka sinänsä on, kuten sanoin, Jumalan käskyjä ja tarpeellinen meille. Ellei julisteta vapaata armoa Kristuksen työn tähden. Ellei julisteta, että Golgata veriuhri riittää autuuden asiassa. Jäämme lain vankilaan. Vain evankeliumi Kristuksesta. Se evankeliumi, joka ei vaadi, uhkaa, ei kiristä, vaan antaa Jumalan armosta lahjaksi kaikki synnit anteeksi ja vapauttaa omista töistä ja saa hedelmänään aikaan Jumalan mielenmukaista elämää. Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeen 2. luvun jakeessa 21. Minä en tee tyhjäksi Jumalan armoa. Jos näet vanhurskaus saadaan lakia noudattamalla, silloin Kristus on kuollut turhaan. Ja Roomalaiskirjeen 4. luvussa hän kirjoittaa sanat, jotka ovat omiaan vapauttamaan varsinkin sellaisen, joka on väsynyt omaa yrittämiseen. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, siis töitä tekevälle luetaan siis palkkaa armosta, ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. En tiedä, oletteko te panneet merkille, mutta minä olen ainakin pannut merkille sen, että meissä asuu sitkeästi se ajatus, että voimme auttaa Jumalaa pelastuksen asiassa. Äärettömän sitkeässä. Matti Paavola, nakkilalainen talonpoika. Hän syntyi 1786 ja kuoli 1859. Tiesi varmaan tämän omastakin kokemuksestaan, sillä hän sanoo näin virressään. Jo joudun mun sieluni heräämään ja Jumalan karitsaa kiittämään. Hän pelastusarmonsa sullekin suo ja tien avas elävän Jumalan luo. Miksi vaivaat sä itseäs orjuudellas ja aina vaan katselet puutoksias, kun Jumalan karitsaa katsella saa myös sinua verellään puhdistaa. Mä olen kaivannut monista uusista, mä jonkin verran harrastan näitä versiä ja lauluja, ja olen kaivannut näistä uusista sanomaa Jeesuksen veriuhrista ja täytetystä työstä. Tarvitsemme kiireesti rukousta, kirkasta oi Kristus meille, ristin uhri Golgatan, josta meille langenneille loistaa sydän Jumalan. Uskon silmä kiinnitä aina kohti ristiä. Evankeliumi kelpaa sellaiselle ihmiselle, joka on tullut tuntemaan itsensä syntiseksi joka tarvitsee armoa ja anteeksi antamusta, joka on hengessään köyhä. Täällä aluksi jo luettiin se tapaus, jossa Jeesus luki Nasaretin synagogassa Jesajan kirjaa. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkensä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Vuorisaarnassaan Jeesus julisti, autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Yksi puoli Pyhän Hengen työtä on se, että hän tekee meidät köyhiksi ja avuttomiksi ja vaikuttaa Jumalan mielenmukaista murhetta itsekkyytemme ja pahuutemme tähden. Jeesus käytti kreikan kielistä sanaa, köyhää merkitsevää sanaa, patookos. Köyhäksi sanotaan usein sellaista, jolla on niukasti varoja tai omaisuutta. Tookos ei tarkoita vähävaraista. Sanakirjojen mukaan tookos tarkoittaa sellaista, jolla ei ole yhtään mitään. Sellaista, jonka on pakko kerjätä. Sanakirjassa todella sanotaan näin, että on pakko kerjätä. Joka on kurja, vaivainen, uskonnollisessa kielessä myös halveksuttu, alhainen, Jumalan apua tarvitseva. Näin sanotaan sanakirjassa. Suomen kielessä sillä on aika hyvä vastine. Mahtaisiko joku keksiä? No, rutiköyhä. Vanhoissa virsissä sekä köyhyys että kerjääminenkin ovat hyvin tavallisia. No sekin on hyvä. Keppikerjäläinen. Joo. Varsin hyvä sekin. Anders Udelius, joka on yksi 1700-luvun ruotsalaisia virsin runoilijoita, on kirjoittanut virjan, joka virsikirjassamme alkaa sanoilla, koska valaisee koin tähtönen mua köyhää kerjääjää. Mä luen nyt vuoden 1790 käännöksestä pari säkeistöä hänen virrestään, tästä samasta virrestä. Jos vaan veresvoimaa kerran saisin oikein koetel, enpä silleen, rakas herra, tyhmäst tallaisi sen päälle. Köyhyyteen, jos saatetuksi kerran oikein tulisin, verelläs koht ravituksi sydämen tuntisin. Hän ihan niin kuin rukoilee, että Jumala tekisikin hänellä oikealla tavalla köyhän. Sillä välillä makaan tässä, Jeesu aina leppyinen, sinult armoa kerjäämässä niin kuin köyhä syntinen. Ennen en pois täältä lähde, kuin saan sielun lepoa, sinun syväin haavais tähden, ja niin taidan uskoa. Hänen aikanaan virsirunolijoita elähdytti elämän veden lähteenä Jeesuksen risti, haavat ja veri. Kyllä me toisaalta sitten niinkin kierroja ollaan ja mätää sisältämme, että me saatamme tätä köyhyyttäkin käyttää ikään kuin ansiona. Ei sekään ole mikään ansio. Ja sitten jos me sitä käytämme ansiona, emme oikein köyhiä silloin, kun taida vielä ollakaan. Ja on meillä vapaususkoa myös ihan heti, niin kuin Reikkaapi Heetberg, puhutaan heti uskosta, että ei tarvitse välttämättä kerjätäkin, mutta Jumalan köyhdyttämä ihminen voi joutua joskus myöskin kerjäämään. Ja saa Jumalan armosta myös iloitakin, ei tarvitse tietenkään aina vaan olla surkeana. Paavali kirjoittaa, iloitkaa aina Herrassa. Toisen on, iloitkaa siitä, mitä Kristus on tehnyt ja millainen hän on. Olkoon ilona siinä. Minä haluan vielä lisätä, että ei kaikilla ihmisillä välttämättä niin kuin ole edes kovaa synnintuntoa ajanut Kristuksen luo. Tuo minun vaimoni 14-vuotiaana oli tupaseuroissa ja siellä puhuja puhui pienoisevankeliumista, niin on Jumalan maailmaa rakastanut, että hän antoi enon poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan saisi iankaikkiseen elämään, niin häntä kosketti tämä, että Jumala on näin minua rakastanut. Voinko minä hylätä tämmöisen rakkauden? Ja kyllä sitä synnin tuntua näköjään on hänellekin sitten tullut, vaikka kyllä minäkin, kun minä ensi kertaa hänestä tutustuin, niin mä arvin, että tässä ihmisessä ei kyllä syntiä ole ollenkaan, mutta on sitä nyt hänessäkin sitten ilmennyt, niin kuin meissä kaikissa. Samantapainen henki, nöyrä henki, kuin tässä Udeliuksen virressä on Jeni Pohjolan laulussa, joka on virsikirjassa numero 373. Jenni Pohjola oli oriveteläinen talon emäntä, talollisen tytär. Vuonna 1919 hän eräässä mummon mökissä koki hengellisen herätyksen. Sillä paikkakunnalla liikkui silloin herätys helluntaiherätyksen kautta. Hänen laulunsa Jeesus kuule rukoukset on levinnyt erittäin laajalle, esimerkiksi Amerikan luterilaisten virsikirjaan ja meidänkin virsikirjassa. Hänenkin virressään keskitytään Jeesuksen ristiin ja haavoihin. Ja voi että se puhuttelee, tai siis hänen laulunsa. Ja siinä on myös tämä Armas Maasalon erittäin onnistunut sävelmä. Jeesus kuule rukoukset, köyhän kurjan syntisen. Heikoimmatkin huokaukset ahdistetun sydämen. Jalkojesi juureen vaivon, pääni ristiin painaen. Siinä turvallisin mielin, Jeesus, sua rukoilen. Syntinen avuton mitätön, köyhä ihminen saa turvallisin mielin Jeesusta rukoilla. Toisessa keissossa rukoilee muun muassa haavojasi lähemmäksi, ristiäsi lähemmä. Kaipaa köyhä sydämeni nytkin tällä hetkellä. Eiks meidänkin sydän tällä hetkellä kaipaa aina vaan lähemmäksi ristiä haavoja? Kolmannessa sekeistössä hän kehottaa, riennä siis jo ristin turviin, haavoitettu syntinen. Eiks ole valtavaa muuten, että meillä on Raamatussa sama muuttumaton evankeliumia, joka on ilmoitettu jo Vanhassa testamentissa, jota Jeesus itse julisti ja jota hän kehotti opetuslapsia julistamaan kaikille luoduille. Tällainen meillä on keskellämme. Apostolien tekojen 13. luvussa kerrotaan kotiseuroista, joita pidettiin sadanpäällikkö Korniluksen kodissa Kesareassa. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, ja rukoili alati Jumalaa, mutta hän ei ollut kuullut vielä armon evankeliumia. Hän ei ollut kuullut vielä Jeesuksesta, kuten eivät muutkaan siinä seuroissa, niissä seuroissa. Pietari saarnasi Jeesuksesta ja sanoi, hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Me saatamme olla liian tottuneita tähän sanomaan. Ajattelepa, jos sinä olisit kuullut tämän nyt ihan ensimmäistä kertaa. Jokainen, joka uskoo häneen, siis Kristukseen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Se me totumme siihen liikaa. Kun maailma ja ihmisopit meitä hämmentävät, kun saatana ja oma järkemme meitä kiusaavat ja tahtovat vangita meidät epäuskoon, tarttukaamme silloin evankeliumiin, joka kertoo, että kaikki Jumalan pyhyyden vaatimukset on Kristuksessa iäti täytetty. Evankeliumi on ilmoitus Jumalan armosta ja laupeudesta langennutta ihmiskuntaa kohtaan. Mä luen lopuksi Fredrik Wislöfin kirjasta Levähtäkää vähän, mitä hän kirjoittaa armosta. Tämä teksti on tässä lyhyt ja ytimekäs. Minun armossani on sille kyllin. Toisen korintolaiskirjeen 12. luku 9. jae. Mikä ihana sana, armo. Se sulkee piirissä kaikki. Kaikki, jotka tahtovat sen piiriin kuulua. Kysymys ansiosta ja arvosta putoaa kokonaan pois. Armo on kuin kaksi käsivartta, jotka kurottautuvat kansojen meren pohjasyvyyksiin asti nostaen sieltä kaikki, jotka antavat nostaa itsensä. Armo kuuluu sinulle juuri nyt. Toisin ei voi olla, jos armo todella on armoa. Se poistaa kaikki synnit, aivan kaikki, ja kuuluu jokaiselle syntiselle. Armo ei heitä ulos ketään, ei sinuakaan, ei nytkään. Ja tässä armossa on sinulle kyllin. Sinä et tarvitse muuta kuin armoa, et korkeita ilmestyksiä, et erikoisia elämyksiä, et koettavia tunteita. Kristittynä oleminen ei ole omassa pyhityksessään kuvastelemista, ei hengellisen kypsyytensä tarkastelemista, kokemuksiensa erittelemistä, työnsä hedelmien tarkkaamista. Nyt me emme tietenkään, minä usko, että Wislowkaan halveksii mitään näitä tunteitakin joskus ja armon kirkastumista ja niin edelleen, mutta hän viittaa siihen ytimeen tässä. Kristittynä oleminen on lepäämistä armossa. Armossa on sinulle kylliksi. Armon kautta sinä pyhityt, kasvat, tulet käyttökelpoiseksi, voitat. Mutta kaikki tuo pitää armon saada aikaan. Sinun tulee vain antaa armolle tilaa. Armo kuuluu sinulle tänään. Ota se vastaan. Lepää siinä. Armossa on sinulle kyllin. Aamen.